Hæstvirtu forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu og gott að fá að hlýða á mál hans en það liggur hér fyrir nefndarálit frá öðru minni hluta atvinnu vega nefndar sem háttvirtu þingmaður skipar sem ítarlegt og gott að lesa það yfir. En mér langar að spyrja háttvirtu þingmanna aðeins um nokkur hugtök sem að flutningsmenn þessa máls og þingmenn ríkisstjórnarflokkana tala oft um þegar tala er um breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu og þar á meðal þetta mál. Það er að það sé verið að gera breytingar með það að markmið að koma með meiri réttlæti inn í kerfið. Jafnframt hafa menn líka talað um að nú eigi að ná sátt um sjávarútvegsmál í landinu og þetta sé allt saman gert með almanna hagsmunni í huga. Nú, ég sé ekki alveg hvernig þetta frumvarp og sem á hitt stóra frumvarpið sem ennþá er fastin í nefnd af því að meiri hlutamenn koma sér ekki saman um hvernig á að taka málið út í að uppfylla þessi markmið. Ef við einbytum okkur bara hér í þessu litla andsvari að sáttinni, að þá er það nú alveg þannig að þegar þú ætlar að ná sátt um ykkur umdeilt mál eða mál sem að varða mikla hagsmunni, þá reynir að fá alla aðila borðinu og láta það setjast niður, reynir að finna einhverja leiðir þegar þú ert búin að skilgreina í hverju vandin er eða í þessu tilfelli óréttlætið eins og háttvirtir þingmenn stjórnarliða greinilega halda fram. En í þessu máli virðist reynilega hafa verið forðast að hafa samráð. Allavega með að við nefndarálit háttvirtir þingmanns þá kemur fram að umsagnaraðilar hafi svarað ítrekaðum spurningum háttvirtir þingmanns að ekkert samráð hafi verið haft og ekkert samráð hafi verið haft um neitt. Og þá spyr maður hvernig á að ná sátt með þessari aðferðafræði? Telur háttvirtir þingmaður að þetta sé fær leið með þetta markmið í huga?
Háttvirtir þingmaður